ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk ค่ะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัววันนี้ดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเหงาจังเลยมาคนเดียววันนี้นะคะดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธ์เวลานี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ฮาวายค่ะเป็นภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นงานรณรงค์ร่วมระดับโลกค่ะนั่นก็คืองานประชุมIUCN World Conservation Congress นะคะที่มีผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์จากทั่วโลกมารวมตัวกันค่ะและแน่นอนนะคะดร.จำเนียรก็จะไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวตลอดการประชุมมาเล่าสู่กันฟังผ่าน Green and Brown Talk ในโอกาสหน้าค่ะส่วนวันนี้ดวงดาวมีเรื่องราวที่เหมือนหนังเรื่องเก่าแต่ว่าเอามาเล่าใหม่มาฝากกันนะคะนั่นก็คือทางเลือกจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งที่ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าโครงการเขื่อนแม่วงนั่นเองค่ะที่ต้องเอาเรื่องเก่าแบบนี้มาเล่าใหม่นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะหลังลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะคะว่ามีแนวคิดที่จะใช้มาตรา44ผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจากเดิมนะคะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสต่อเนื่องอยู่แล้วร้อนขึ้นมาอีกครั้งทันทีค่ะคุณผู้ฟังเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือหรือคปน.พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย18องค์กรได้ฟังแบบนี้ออกแถลงการทันทีตามมาเลยค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงการนั้นระบุนะคะว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้มาตรการดังกล่าวเนื่องจากว่าโครงการเขื่อนแม่วงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุและผลในการดำเนินการซึ่งการเร่งรัดก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44โดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบและทางเลือกจัดการน้ำอย่างรอบด้านมีแต่จะทำให้เกิดความมืดบอดในการจัดการน้ำของประเทศเครือข่ายจึงขอคัดค้านการใช้มาตรา44เพื่อผลักดันหรือเร่งรัดการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงสำหรับเหตุผลในการคัดค้านนะคะทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือก็ให้เหตุผลว่าประกอบไปด้วย7เหตุผลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟัง1ก็คือขัดต่อนโยบายรัฐบาลในการรักษาผืนป่าของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง2ขัดต่อข้อเสนอทางออกการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำแม่วง15ข้อที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรได้ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว3ขัดต่อเจตนารมณ์ของสืบนาคเสถียรที่ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องรักษาป่าของประเทศไทย4กรณีน้ำในเขื่อนคลองโพและเขื่อนทับเสลาซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงไม่มีน้ำสำรองสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวฝนตกน้อยการสร้างเขื่อนจึงไม่ใช่คำตอบ 5. ความหวังที่จะให้พายุพัดผ่านแต่สุดท้ายฝนก็ไม่ตกเหนือเขื่อนจึงมีป่าต้นน้ำแบบเดิมซึ่งเป็นข้อผิดพลาดแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 6. วิกฤตเรื่องน้ำที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผิดพลาดซึ่งแก้ไขได้และไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนแม่วงและข้อสุดท้ายเหตุผลในการคัดค้านข้อที่7หากมีการนำมาตรา44มาใช้ผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงจะนำไปสู่การใช้แนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีกรณีพิพาทระหว่างรัฐและชาวบ้านทั่วประเทศสำหรับภาคีเครือข่าย18องค์กรนะคะประกอบไปด้วยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยมูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกมูลนิธิสืบศักดิ์ศิลป์แผ่นดินสี่แควมูลนิธิสถาบันปฏิปันมูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิสุรชัยจันทิมาธรมูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เครือข่ายศิลปินรักป่าตะวันตกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตสถาบันอ้อพยาองค์กรสาธารณประโยชน์สถาบันพัฒนาเยาวชนและองค์กรชุมชนเพื่ออนาคตจังหวัดอุทัยธานีเครือข่ายชุมชนคนรักป่าแม่วง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนาเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบนตำบลแม่นาจรจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกลุ่มราษฎรรักป่าตำบลสะเอียบอำเภอสองจังหวัดแพร่และกลุ่มตะกอนยมค่ะคุณผู้ฟังคะมูลนิธิสืบนาคเสถียรเป็นหนึ่งในองค์กรที่เรียกว่าติดตามแล้วก็เป็นแกนนำก็ว่าได้นะคะในเรื่องของการคัดค้านการเดินหน้าโครงการนี้มาโดยตลอดค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยทำกิจกรรมเดินเท้าคัดค้านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า EHIA ของโครงการเขื่อนแม่วงมาแล้วนะคะโดยเดินเท้าจากลาดยาวนครสวรรค์มาที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลานั้นเนี่ยเรียกกระแสอนุรักษ์จากชนชั้นกลางได้มากทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากกิจกรรมเดินเท้านะคะก็ทีมวิชาการของมูลนิธิก็มีการลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับนักวิชาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาติดตามสภาพปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่มาโดยตลอดนะคะจนท้ายที่สุดเขาก็ได้ข้อเสนอเชิงวิชาการข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมค่ะเกี่ยวกับการจัดการน้ำซึ่งในข้อเสนอที่ว่านี้นะคะไม่ปรากฏการต้องสร้างเขื่อนแม่วงในพื้นที่แต่อย่างใดวันนี้ Green and Brown Talk จะคุยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะคุณอรยุภาสังคมานอยู่ร่วมกับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรื่องของเขื่อนแม่วงดูเหมือนจะฮอตฮิตกลับมาอีกแล้วล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดถึงว่ารัฐบาลอาจใช้มาตรา44กับโครงการนี้ล่าสุดเป็นไงคะ
ความจริงก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ที่เดินมาตั้งปี56แล้วเนี่ยเราสิ่งงานหนึ่งที่เราทำมาตลอดหลังจากนั้นคือเราไม่ได้แค่ค้านอย่างเดียวเราหาทางออกโดยการที่ว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรายังนำเสนอมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงนี้เองเราก็ยังนำเสนอเรื่องนี้อยู่กับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนายกรัฐมนตรีเองเราก็เคยเสนอเรื่องนี้ไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เราเสนอเรื่องนี้ไปหมดคือตอนนี้ก็ยังเสนออยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาข้อมูลใหม่ๆที่ได้เจอหรืออะไรเงี้ยก็นำเสนออยู่เรื่อยๆเท่ากับว่าอันนี้มันคืองานปกติของเราถึงแม้ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นก็ตามหรือว่ามีกระแสข่าวว่าจะใช้มาตรา44หรือจะมีการลัดขั้นตอนอื่นๆเนี่ยยังไงงานนี้ก็ยังเป็นงานที่เราทำอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
ก็คือจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีทางเลือกที่เป็นรูปธรรมเสนอแล้วแต่ก็ยังลงพื้นที่ศึกษาอยู่ตลอด
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งมันแปลกมากทุกครั้งที่เวลาเราลงพื้นที่ที่มีปัญหาว่าควรจะต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยังไงอะปรากฏว่าเราเจอฝายตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าในลำน้ำที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเนี่ยพอเราเดินสำรวจไปจริงๆเนี่ยมันทำให้เราพบสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่า3ปีที่ผ่านมาเราเจอฝายตัวใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะคือตอนนี้เราเจอฝายในพื้นที่นั้นเนี่ยแทบจะเป็นร้อยฝายแล้วค่ะ
คือจริงๆก็มีฝายมีทางเลือกจัดการน้ำขนาดเล็กที่หลายๆคนพยายามนำเสนอเนาะเป็นการกระจายการจัดการน้ำอยู่เหมือนกันในพื้นที
่ค่ะ
อันนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะฝายนั่นแหละมันไม่ได้ผลเลยต้องสร้างเขื่อน
ความจริงจากการลงพื้นที่ทั้ง3ปีที่ผ่านมาที่เราไปเจอความจริงลงก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่า3ปีหลังเนี่ยคือลงอย่างเข้มข้นแล้วก็เดินตามลำน้ำที่มันมีปัญหาจริงแล้วเราก็พบฝายเราไม่ได้พบแค่ฝายอย่างเดียวค่ะเราพบฝายขนาดเล็กเราพบอาคารบังคับน้ำเราพบฝายขนาดใหญ่ซึ่งหลายๆฝายที่เราเจอเนี่ยในร้อยกว่าฝายเนี่ยอาจตีถ้าตีเป็น 100% นะคะประมาณ 80% ฝายพวกนั้นอยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานได้ทั้งทะลุชำรุดประตูอย่างประตูอาคารบังคับน้ำเนี่ยประตูถูกขโมยหายไปทั้งบานเท่ากับว่าถ้าเวลาน้ำมามันไม่สามารถที่จะเกิดการบังคับเปิดปิดได้เลยเพราะว่าฝายนั้นประตูนั้นมันหายไปหมดเลยถูกขโมยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่มารับผิดชอบมาดูแลค่ะ
ค่ะคือคุณอรยุภากำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าฝายมันไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ต่างหาก
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝายอย่างเดียวคือ พอจากฝายเนี่ยฝายมันแค่ตัวทดน้ำไปเรื่อยๆค่ะมันจะต้องมีทางน้ำที่จะไปเพื่อที่จะไปสู่ไร่นาสู่ที่ต้องการจะให้น้ำไปอะค่ะไปทางไหนก็ได้แต่ว่าที่เราเจอทางน้ำแต่ละแห่งเนี่ยนอกจากเจอฝายที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำเรายังเจอว่าเส้นทางน้ำต่างๆเหล่านั้นเองที่ควรจะเป็นทางระบายในช่วงหน้าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแต่ขยะอยู่ในลำน้ำเต็มไปหมดอะค่ะแล้วก็ลำน้ำบางแห่งไม่มีขยะก็จริงแต่ว่าตื้นเขินเพราะว่าไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนที่สำคัญที่เราเจอมากไปกว่านั้นคือเราเจอว่าหลายๆแห่งที่ควรจะเป็นทางระบายน้ำหลักในช่วงหน้าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่เหล่านั้นถูกเขาเรียกว่าถูกลุกอะค่ะจากภาคเอกชนจากประชาชนทั่วไปอะค่ะลุกกีดขวางทางน้ำบางพื้นที่หนักหน่อยคือถมดินปิดขวางทางน้ำไปเลยอย่างนี้มันคือคำตอบที่เห็นได้ชัดว่าทำไมน้ำท่วมบนถนนคือมันเห็นได้ถ้าได้ลงไปในพื้นที่จริงๆมันสามารถที่จะตอบได้เลยว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ยุติธรรมถ้าจะบอกว่าการจัดการน้ำขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ถ้าจะสรุปแบบนี้คือไม่ยุติธรรม
ไม่น่าจะใช่ค่ะแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขื่อนมีประโยชน์เราเขื่อนมีประโยชน์ถ้ามันทำถูกที่ค่ะทุกการบริหารจัดการน้ำโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันมีประโยชน์หมดถ้ามันได้ถูกใช้เต็มตามศักยภาพอะค่ะแต่ของไทยเราพอไปดูหลายๆแห่งที่เราไปดูเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่มีความหวังว่าจะใช้บริหารจัดการน้ำในกรณีทั้งน้ำท่วมและกรณีทั้งน้ำแล้งเนี่ยพอถึงระยะเวลาหนึ่งหลังจากสร้างเสร็จอะแค่คือหลายๆแห่งที่เราไปเจอฝายอะค่ะพอเราเข้าไปสอบถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกว่าฝายพังตั้งแต่ปีแรกเลยอาคารบังคับน้ำนี้พังตั้งแต่ปีแรกหรือฝายที่เราเคยลงไปสำรวจมีบ้านอยู่หลังนึงอะค่ะบ้านหลังนั้นอยู่ใกล้ฝายมากเป็นฝายแบบขนาดใหญ่ที่มีประตูเปิดปิดระบายน้ำค่ะเขาบอกว่าเขาต้องซื้อน้ำกิน
ค
่
ะ
ทั้งที่ไอ้ฝายตัวเนี้ยมันควรจะเป็นเครื่องมือให้เขามีน้ำใช้ในหน้าแล้งในการทำเกษตรกรรมหรือว่าใช้น้ำได้แต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยแค่ฝายตัวนี้ห่างจากบ้านแค่ประมาณ10เมตรเองค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงน้ำจากลำคลองนั้นออกมาใช้ได้เลยเพราะว่าน้ำมาเยอะจริงแต่ก็ถูกปล่อยไหลไปโดยไม่ได้มีการกักเก็บอะไรเลยอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าฝายตอนนี้พอถูกสร้างขึ้นประตูระบายน้ำก็เปิดอยู่อย่างนั้น10กว่าปีแล้วที่มันเปิดอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมาบังคับเปิดปิดตามฤดูกาลที่ควรจะเป็นนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าที่นั่นมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจริงที่แม่วง
ค่ะมีปัญหาแม่วงลาดยาวจะมีปัญหาหนองนมวัวมีปัญหาตลอดแต่เราก็พยายามหาสาเหตุของปัญหาว่าตกลงพื้นที่นี้มันมีปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งมากกว่ากันแล้วถ้ามีปัญหาน้ำท่วมเกิดจากอะไรถ้ามีปัญหาน้ำแล้งเกิดจากอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆเราเนี้ยที่เราไปเจอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเสนอเรื่องนี้อยู่ตลอดอะค่ะ
ทางเลือกจัดการน้ำที่ไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนแม่วงที่มูลนิธิสืบแล้วก็ภาคีเครือข่ายพยายามที่จะนำเสนออยู่ตลอดเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะหมายถึงว่าเกิดขึ้นได้จริงหรือเป็นแค่โมเดลหรือว่าลำพังภาครัฐทำได้อยู่แล้วโครงการแค่นี้
ความจริงสิ่งที่เรานำเสนอต้องบอกก่อนว่าเราเป็น NGO ค่ะความจริงอ่ะเราไม่ได้มีพันธกิจในการทำเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าค่าค้านโครงการนี้แล้วคุณต้องหาทางเลือกให้เขาแต่เราแค่รู้สึกว่ามันค้านอย่างเดียวมันไม่น่าจะเกิดผลอะไรอ่ะมันควรจะมีทางออกให้กับเขาด้วยในเมื่อว่าเขาเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งจริงสิ่งที่พยายามทำตลอดคือเราเสนอโมเดลเราเสนอเป็นโมเดลแล้วเราอยากนำเสนอโมเดลเนี้ยให้ภาครัฐนำไปพิจารณาเพราะว่าการเสนอโมเดลของเรามันไม่ใช่แค่องค์กร NGO ทำอย่างเดียวอะค่ะเรานำข้อมูลเนี้ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเรามีอาจารย์วิศวะจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกับเราด้วยแล้วคือข้อมูลโมเดลอย่างน้อยมันก็ผ่านตาอาจารย์วิศวะค่ะมาในระดับหนึ่งแล้วก็แนวความคิดหรืออะไรต่างๆในการจัดการน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาจากอาจารย์วิศวะแน่ๆเราก็เลยพยายามที่จะเสนอเป็นโมเดลต่างๆเพราะเราเชื่อว่าภาครัฐมีศักยภาพในการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะ
แต่ภาครัฐจะบอกว่าไม่ว่าวิธีไหนแนวทางไหนเนี่ยเขื่อนคุ้มที่สุด
ก็ต้องตอบว่าท่านได้ลงไปดูพื้นที่จริงๆหรือเปล่า อย่างที่โมเดลที่พยายามนำเสนอค่ะคือถ้าแยกง่ายๆเราพยายามนำเสนอแยกเป็น3ระยะค่ะคือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเลยคือระยะสั้นที่เราเสนอคือ เนี่ยค่ะที่บอกฝายประตูอาคารบังคับน้ำอะไรพวกนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ง่ายๆเลยคุณสามารถทำให้พื้นที่บางพื้นที่ท่วมหรือแล้งได้ถ้าคุณมีคนมาดูแลอาคารบังคับน้ำประตูระบายน้ำนี้เท่านั้นเลยค่ะคือฝายสำคัญในพื้นที่ที่ทำให้น้ำท่วมน้ำแล้งจริงๆที่เราไปเจอมีอยู่4ตัวซึ่งมันไม่มีการบริหารจัดการอะไรเลยแล้วในแต่ละปีที่มันเกิดปัญหามันกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่คนละพื้นที่ต่างพื้นที่กันที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกันอะถือปืนมาเพื่อมาเฝ้าอาคารบังคับน้ำเพื่อไม่ให้พื้นที่ของตัวเองท่วมนั่นมันตอบได้ว่ามันไม่มีการบริหารจัดการจากภาครัฐเลยการว่าประชาชนตัดสินว่าน้ำควรจะท่วมไปทางไหนแค่มีปืนในมือแค่นั้น
อะแต่คนที่ไปสร้างไว้นี่คือรัฐ
ใช่ค่ะเป็นของภาครัฐทั้งหมดค่ะจากการว่าพอถึงเวลาที่จะต้องมีปัญหาต้องตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยการว่าประชาชนนี่แหละก็ถือปืนมาเฝ้ามากางเต็นท์มาพ่นสีคือมากางเต็นท์เฝ้ากันเป็นเรื่องปกติทุกปีถ้าได้ตามข่าวจะเห็นว่าทุกปีจะมีข่าวนี้ออกมาว่าโอเคน้ำใกล้ท่วมน้ำใกล้แล้งมีประชาชนมากางเต็นท์มาถือปืนรอว่าแบบไม่ให้น้ำไปทางนี
้
คืออีกฝั่งนึงก็จะมารอประมาณว่าพวกใครมากกว่าก็ฝั่งนั้นชนะค่ะ
โอเคก็คือในระยะสั้นฝายประตูระบายน้ำอาคารบังคับน้ำก็หาคนมาดูแลซะมาซ่อมแซมมาปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพให้มันใช้งานได้จริง
ให้มันใช้งานได้เต็มตามศักยภาพที่มันควรจะเป็นนะคะ
ค่ะแล้วระยะกลาง
ระยะกลางความจริงอะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเชื่อมต่อ
ค่ะ
ของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอที่มันแตกต่างกันแต่ว่าพื้นที่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันควรจะมีคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการในระดับภูมิภาคค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าเอ้ยฝั่งนี้ปลูกข้าวอยู่น้ำอยู่เพิ่งลงได้ไหมคือมันควรจะมีตัวการในการคุยกันว่าความเสียหายตรงไหนมันจะเกิดมากกว่ากันถ้าน้ำมันไปทางนี้หรือว่าถ้าน้ำมันไม่ไปทางนี้คือมันควรจะมีการคุยกันในระดับหมู่บ้านในระดับตำบล นะคะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาด้วยปืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะมีการคุยกันควรจะมีการสังเคราะห์ข้อมูลว่าแต่ละปีน้ำมันมายังไงน้ำมันไปยังไงแล้วมันควรจะไปยังไงฤดูกาลนี้ควรเพาะปลูกแค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยหรือว่าควรจะปลูกพืชอะไรค่ะ
ค่ะก็คือตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่แหละประมาณนี้บริหารจัดการข้อมูลร่วมกันเพราะข้อมูลที่ได้เนี่ยส่งต่อไปให้คนที่อาจจะเป็นคนดูแลพวกประตูระบายน้ำอาคารบังคับน้ำจะได้บริหารจัดการได้ถูกเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ระยะยาวล่ะคะ
ระยะยาวคือเราฝันอันนี้เราฝันว่ามันจะเกิดผังน้ำชุมชนนะคะคือเอาจริงประชาชนรู้ว่าน้ำมันไหลน้ำมันไหลมายังไงน้ำมันไหลไปยังไงแต่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนไม่รู้สภาพพื้นที่จริงๆของตัวเองนะคะแล้วมันทำให้รับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือการทำผังน้ำของชุมชนเองอะค่ะคือเรื่องนี้เกิดยากมากเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆส่วนใช้ต้องใช้อาจารย์จากวิศวกรรมใช้จากสถาปัตย์ภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้ต้องมาดูแลต้องมาช่วยดูการวางแผนเพราะว่าถ้าดูในพื้นที่ต้องบอกตามตรงว่าศักยภาพของพื้นที่เองมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาต่างๆการทำถนนการถมหรืออะไรต่างๆคือแน่นอนว่าตามเส้นทางน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการทำผังน้ำให้ชุมชนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าให้ชุมชนที่จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าเขาควรจะทำอะไรในช่วงไหนหรือไม่ควรทำอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแผนที่จะต้องทำร่วมกัน3ฝ่ายทั้งภาครัฐเองทั้งประชาชนในพื้นที่เองแล้วก็นักวิชาการซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะในการที่จะทำให้เกิดแผงอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ลาดยาวที่มีปัญหาแต่ว่าทั้งประเทศไทยมันควรจะมีวิธีการหรือแผนในการรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าน่าจะเห็นกันตลอดเวลาแล้วในช่วงนี้ว่าอยู่ดีกรุงเทพก็น้ำท่วมคือทุกคนไม่มีแผนในการรับมืออะค่ะ
ก็เลยไม่แปลกที่ทำไมเจ้าหน้าที่รวมทั้งคุณอรยุภาของมูลนิธิเนี่ยถึงต้องลงพื้นที่ตลอดเพราะว่าเมืองมันเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่ตั้งทิศทางหรือแม้แต่สภาพดินฟ้าอากาศเนา
ะ
จากเดิมที่หลายคนมองว่าฝนเคยตกตรงนี้อ้าวทำไมปีนี้ไม่ตกฝนมันเลื่อนไปตกท้ายเขื่อน
มันควรจะมีแผนระยะยาวในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่างๆมันทำให้ทิศทางของน้ำเปลี่ยนไปด้วยประชาชนที่เคยบอกว่าน้ำมันเคยไหลมากเนี้ยณปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้ไหลไปเส้นทางเดิมแล้วมันอาจจะไหลไปที่อื่นหรือว่าบางพื้นที่อันนี้คือคุยกับคนในพื้นที่เองเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำหรือว่าบางพื้นที่ปัญหานี่แหละค่ะพื้นที่ลาดยาวเขาบอกตรงเนี้ยมันเคยเป็นคลองนะ เวลาน้ำมามันก็ลงเนี้ยผมเคยกระโดดน้ำเล่นแต่ณปัจจุบันนี้มันกลายเป็นโรงเรียนเท่ากับว่าผังเมืองมันเปลี่ยนไปหมดอะค่ะถ้าผังเมืองเปลี่ยนผังน้ำมันก็เปลี่ยนแน่ๆอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกันนะปัจจุบันเนี้ยมันกลายว่าเป็นเรื่องน้ำของในอดีตซะมากกว่าแต่ปัจจุบันยังไม่มีใครทำผังน้ำที่แท้จริงว่าณตอนเนี้ยน้ำมันท่วมจากตรงไหนมันเริ่มท่วมจากตรงไหนหรือว่ามันไปขังอยู่ที่ไหนเป็นระยะเวลานานหรืออะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ใช่เรามักจะได้ยินพูดถึงว่าลาดยาวเป็นเมืองแบบไหนสายน้ำมายังไงเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นไงนั่นมันคือเรื่องของอดีตแน่นอนเอาเรื่องของอดีตมาเรียนรู้แต่จะสร้างโมเดลจากอดีตมันก็ไม่ได้เน
า
ะ
มันควรจะต้องดูว่าปัจจุบันจริงแล้วมันเทอขึ้นจากที่ไหนน้ำและมันขังอยู่ที่ไหนนานสุดแล้วมันควรจะต้องหาวิธีรับมือให้ได้อะค่ะ
แล้วอาจจะต้องมองอนาคตด้วยว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนครสวรรค์หรือลาดยาวเนี่ยพื้นที่นี้ผังเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปไงต้องทำยังไงถึงจะตั้งรับไปได้
ใช่แล้วสิ่งที่เราพยายามผลักดันอย่างนึงคืออันนี้คือสิ่งที่เสนอมาตลอดว่ามันมีการรุกล้ำแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มาบังคับใช้อ่ะมันควรจะต้องถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทีย
ม
ไม่ใช่มีอภิสิทธิ์ชนหรืออะไรเพราะหลายๆพื้นที่ที่เราพบว่ามีการลุกล้ำทางน้ำเนี่ยค่ะเป็นแบบโรงงานขนาดใหญ่เลยซึ่งมันอาจจะใช้กฎหมายไม่ได้เต็มที่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราพยายามเสนอพยายามพูดตลอดค่ะว่าถ้าคุณจะใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการลุกล้ำลำน้ำสาธารณะคุณต้องใช้ให้มันเท่าเทียมกันทั้งหมดอะค่ะ
ถ้าทำได้ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวผังน้ำชุมชนเนี่ยนอกจากเรื่องของการสามารถจัดการบริหารจัดการน้ำได้แล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนาะ
ค่ะใช
่แล้วดูแล้วไม่น่าจะใช้ตัวเลขในการลงทุนในการจัดการเยอะ
ต้องบอกด้วยว่าสภาพพื้นที่นะบริเวณนั้นเองค่ะเวลาเรื่องของการขุดบ่อเองก็มันเป็นดินปนทรายค่ะถ้าขุดบ่อแล้วเนี่ยน้ำมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรซึมซับได้ไม่เต็มที่มันอาจจะไหลซ้อไปตามดินหรืออะไรเงี้ยเทคโนโลยีที่คุยกันแต่ยังไม่เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการทำในประเทศไทยค่ะอันนี้คุยกับกรมทรัพยากรน้ำบอกอาจจะทำเป็นบ่อกรวดบ่อหินอะไรหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องลองนี่คือสิ่งที่ภาครัฐเสนอมาเราเสนอโมเดลการจัดการน้ำทางเลือกไปแล้วภาครัฐก็เสนอมาว่าถ้าสมมติไม่สร้างเขื่อนทำอะไรได้บ้างเขาก็เสนอสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะทำได้จริงเมื่อไหร
่ก็คือแต่ดูแล้วก็ภาครัฐก็สนใจอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ได้หมายความว่า 100% จะต้องเป็นเขื่อนแม่วง
ใช่ค่ะ
ย้อนกลับมาที่เขื่อนแม่วงแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วแน่นอนถึงแม้จะไม่ได้ใช้มาตรา44ตอนนี้แต่เรายังเห็นความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอในการศึกษาแล้วก็ผลักดันเขื่อนแม่วงอยู่ตลอดนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยค่ะทางมูลนิธิมองว่าจะต้องทำยังไงคะถ้าไม่ใช้มาตรา44เนี่ยเขายอมทำตามกระบวนการเนี่ยให้ทำได้ไหมคะ
ถ้าทำตามกระบวนการจริงๆด้วยความโปร่งใสด้วยความเขาเรียกว่าด้วยการใช้ฐานข้อมูลที่เป็นวิชาการจริงๆจากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราค้านมาตลอดที่มูลนิธิสืบนะคะเสถียรและองค์กรเครือข่ายคัดค้านมาตลอดเลยคือการคัดค้าน EHAA โครงการเขื่อนแม่วงทำไมเราถึงคัดค้าน EHAA มันเป็นเหมือนตัวคัดกรองตัวนึงอะค่ะแต่เราค้นพบว่าในรายงานนั้นอ่ะเป็นรายงานที่ค่อนข้างมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ณปัจจุบันนะคะที่เราไปเจอคือมันกลายเป็นว่ารายงานที่ควรจะถูกวิเคราะห์ตามหลักวิชาการอ่ะมันข้อมูลที่มันอยู่ในรายงานนั้นที่เอามาวิเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์หรือว่าเก็บข้อมูลมามันกลายเป็นข้อมูลเก่าค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคัดค้านเพราะว่าถ้าในเรื่องของการตั้งต้นมันผิดมาแบบเนี้ยข้อสรุปในท้ายที่สุดมันคือผิดอะค่ะ
กูฟังดีๆนะคะค้าน EHIA เขื่อนแม่วงจะได้ยินคำนี้ตั้งแต่สมัยที่คุณสศินเป็นเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็เดินจากแม่วงมากรุงเทพมาหอศิลป์กทมนะคะว่าไม่ได้ค้านเขื่อนแม่วงเพราะว่าเรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าค้านผลการศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบและก็สิ่งแวดล้อมถ้ามันเป็นอยู่บนพื้นฐานวิชาการแล้วก็สามารถที่จะตอบได้อย่างที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆว่ามันคุ้มมันเหมาะสมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ไม่มีใครว่าอะไร
แล้วมันมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีจริงๆคือเราก็ยอมรับได้ถ้ามันมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลณปัจจุบันจริงๆอะค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนก็อยากเห็นว่าให้เกิดการจัดการน้ำที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะมีการจัดงานที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากป่าสู่เมืองซึ่งจัดกันทุกปีแต่ว่าปีนี้ให้ความสำคัญพูดถึงเรื่องบทเรียนการอพยพสัตว์ป่าของเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนรัชประภาที่สุราษฎร์ธานีนะคะ
ค
ุณผู้ฟังที่มีโอกาสติดตามเรื่องนี้ก็น่าจะได้ทำความเข้าใจว่าแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามแล้วก็เพิ่งจะสนใจเรื่องของงานอนุรักษ์อยากให้คุณออนชุบัสเล่านิดหนึ่งว่าทำไมถึงเลือกเรื่องของเชี่ยวหลาน
ปีนี้ครบรอบ30ปีที่คุณสืบนะคะได้เริ่มต้นอพยพย้ายสัตว์ป่าจากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะปีนี้ครบ30ปีพอดีแล้วเราพยายามที่จะดึงประเด็นนี้ออกมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปแล้วก็ภาครัฐเองได้เห็นว่าการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างค่ะคือถ้าได้อ่านรายงานที่คุณสืบเขียนมาหลังจากที่มีการอพยพสัตว์ป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพบว่าถ้าสัตว์ป่าประมาณพันกว่าตัวที่คุณสืบช่วยมาถ้าตีเป็นตัวเลข 100% นะคะคุณสืบบอกว่าสัตว์ที่ช่วยมาส่วนใหญ่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือตายนะคะคือมันคุณสืบบอกเลยว่ามันเป็นการอพยพสัตว์ป่าที่ล้มเหลวสัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่ช่วยเหลือมามันทั้งเหนื่อยมันทั้งเครียดมันเหนื่อยจากการที่ต้องแช่อยู่ในน้ำหลายวันกว่าเราจะไปเจอเนี่ยมันหลายวันมากเลยที่คุณสืบเขียนในรายงานนะคะคือกว่าจะไปเจอหลายวันมันเครียดกับการที่ไม่มีอาหารกินมันเครียดกับการที่ต้องโดนไล่ล่าเพราะว่าพอผืนดินกลายเป็นผืนน้ำเนี่ยการว่าประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์เยอะมากแล้วก็การว่าประชาชนมีอาชีพใหม่นะช่วงเวลานั้นคือการล่าสัตว์ค่ะคือการล่าสัตว์จากเกาะแก่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ล่าได้ง่ายขึ้นอันนี้คือสัตว์เครียดแน่นอนนะคะคุณสื่อบอกเลยว่ามันเป็นงานอพยพที่ล้มเหลวเราก็เลยพยายามที่จะดึงเรื่องนี้ออกมาให้เห็นว่าเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้อีกแล้วค่ะเราพยายามที่จะเตือนสติประชาชนโดยทั่วไปค่ะว่าอย่าลืมภาพเหล่านี้นะมันเป็นภาพที่เจ็บปวดภาพหลายๆภาพที่คิดว่าภาพที่คนเห็นกันมากที่สุดน่าจะเป็นภาพที่คุณสืบกำลังปั๊มหัวใจกวางค่ะคือเราพยายามที่จะบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้อีกแล้วแล้วเราพยายามที่จะบอกว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นต่างๆมันมีอะไรบ้างอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับเขื่อนแม่วงอีกเลยเพราะว่าถ้ามองณตอนนี้ค่ะสถานภาพของอุทยานแห่งชาติแม่วงเองเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความสำคัญในระดับโลกเพราะว่าประเทศไทยผู้พิทักษ์ป่าของไทยองค์กรเอกชนต่างๆของไทยที่ร่วมกันทำงานสามารถฟื้นฟูป่าให้มันกลับมาได้จากป่าที่เคยถูกสัมปทานเมื่อ20-30ปีที่แล้วค่ะมันสามารถฟื้นฟูกลับมาได้แล้วสัตว์ป่ามันกระจายตัวมาจากห้วยขาแข้งได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ต่างประเทศเขารู้สึกยินดีภาคภูมิใจกับประเทศไทยมากเราพยายามที่จะบอกเพื่อเราต้องการให้คนไทยเนี่ยภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วก็อย่าไปทำลายมันนะคะ
แต่ว่าณจนถึงตอนนี้แน่นอนคนทำงานมูลนิธิคนทำงานอนุรักษ์เนี่ยเห็นบทเรียนเห็นภาพแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับมามองสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคส่วนอื่นๆเนาะคนในสังคมเนี่ยมองว่าเขาได้บทเรียนกับเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเราก็จะได้ยินคำว่าเสือมีขาเสือมีสัญชาตญาณของคือทุกคนมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดมันเอาตัวรอดได้แหละมันมีพัฒนาการในการต้องไปหามันรู้ว่าตรงนี้ร้อนก็จะไปหลบรู้ว่าตรงนี้แห้งแล้งก็ต้องไปหาที่ที่มันมีน้ำ
อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอธิบายอะค
่ะ
เราคิดว่าความรู้ด้านนิเวศวิทยาหรือว่าสัตว์ป่าของคนไทยความรู้ความเข้าใจกับนิเวศของสัตว์ต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่อันนี้คือสิ่งนึงที่มูลนิธิสืบเองหรือว่าองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ที่มีส่วนร่วมค่ะพยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้อยู่ให้คนไทยเข้าใจว่านิเวศวิทยาของสัตว์แต่ละชนิดอ่ะมันเป็นยังไงแล้วถ้าอย่างที่บอกที่เราพยายามดึงเรื่องเขื่อนเชี่ยวหลานออกมาให้เห็นบทเรียนก็คือเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดเขื่อนในป่าอนุรักษ์เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารอยู่ตลอดให้คนรู้จักสัตว์ป่ามากกว่านี้ค่ะมากกว่าที่คนจะเข้าใจเพราะว่าเชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดแบบนี้คือคนที่เห็นสัตว์ป่าจากสวนสัตว์ซะมากกว่า มันทำให้คนไม่เข้าใจชีวิตความมันอยู่ที่แท้จริงของสัตว์ต่างๆเหล่านี้ค่ะ
จำเป็นที่จะต้องไปเดินป่าไปลงพื้นที่เหมือนคุณอรยุภาไหมคะถึงจะเข้าใจพวกนี
้มันไม่จำเป็นนะคะความจริงคิดว่าสมัยนี้ข้อมูลต่างๆมันสามารถสืบคนได้ง่ายๆเลย Google ก็ได้ง่ายๆหรือว่าถ้าให้แน่นอนข้อมูลแน่นอนสักหน่อยเนี่ยติด ตามจากองค์กรที่เขาทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วมันจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากเลยถ้ามีความสนใจมีความใส่ใจกับเพื่อนร่วมโลกจริงๆนะคะ
ค่ะซึ่งล่าสุดทั้งตัวคุณอนุภาเองแล้วก็มีทราบว่ามีเครือข่ายน้องๆนักศึกษากำลังทำแคมเปญที่จะอยากให้อยากเห็นแม่วงเนี่ยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
เรามีความหวังว่าคือแม่วงอะค่ะเป็นส่วนต่อของทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งซึ่งอันนั้นเป็นมรดกโลกอยู่แล้วค่ะเรามีความหวังว่าแม่วงจะได้เป็นมรดกโลกด้วยเพราะว่าณตอนนี้นานาประเทศยอมรับการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าของประเทศไทยจากผืนป่าแม่วงเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยมีความหวังว่าถ้ามันได้ถูกผนวกให้เป็นผืนป่ามรดกโลกเนี่ยมันน่าจะช่วยคุ้มครองตัวป่าเองให้โครงการต่างๆเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาค่ะก็เลยน้องๆเลยคิดที่จะทำแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะ
นอกจากเห็นความสำคัญของผืนป่าแล้วมองว่านี่น่าจะเป็นกลไกที่ช่วยเซฟพื้นที่ไม่ได้เซฟจากใครเลยเซฟจากหน่วยงานรัฐเซฟจากโครงการพัฒนา
ใช่เราหวังว่ามันจะช่วยปกป้องได้ในระดับหนึ่งค่ะ
จนถึงณตอนนี้อ่ะที่จริงเรื่องของแม่วงก็คนทำงานอนุรักษ์ก็ทำมานานแล้วเนาะแต่ว่าสังคมไทยโดยเฉพาะคนชนชั้นกลางเนี่ยเพิ่งจะตื่นตัวรู้จักแล้วก็คุ้นหูคำว่าแม่วงก็ช่วงที่มีการเดินเท้ากิจกรรมเดินคัดค้าน EHIA แม่วงนะคะจนถึงณตอนนี้กระแสมันตกไปไหมคะหรือว่าคนไทยเริ่มสนใจเรื่องนี้กันต่อเนื่องมากขึ้น
ถามว่ากระแสตกไหมถ้ากระแสประชาชนส่วนใหญ่มันจะแรงตอนที่มีข่าวแต่ถามว่ามันตกไหมคนที่เคยร่วมเดินกับเรานะตอนนี้เขาก็ยังมีแนวร่วมยังคงรักษาไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลามีโครงการคือเราไม่ใช่แค่คัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงค่ะมันมีหลายๆโครงการที่มันมีส่งผลกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าเนี่ยแนวร่วมเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมกับเราในการต่อสู้หรือคัดค้านโครงการอื่นๆอยู่คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าต่อสู้เรื่องแม่วงอย่างเดียวละมันกลายเป็นแนวร่วมเป็นแผงใหญ่ที่จะช่วยกันต่อสู้หรือคัดค้านโครงการต่างๆที่มันจะส่งผลกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตระหนักได้ว่าป่ามันเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแค่แม่วงอย่างเดียวมันเป็นการทำลายจุดหนึ่งแต่มันก็ยังมีการทำลายในจุดอื่นๆอีกเหมือนกันซึ่งทุกคนก็อยากที่จะรักษาพื้นป่าไว้ค่ะ
ค่ะพูดถึงป่าเหลือน้อยมีอย่างหนึ่งที่ทุกๆปีงานจากป่าสู่เมืองจะนำมาเปิดเผยก็คือสถานการณ์ป่า
ใช่ค่ะ
ล่าสุดเป็นไงคะ
ปีนี้สถานการณ์ป่าของประเทศไทยลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 44,000 กว่าไร่ค่ะ
ลดลงทุกปีเลยนะ
มันจะมีช่วงปีก่อนหน้านี้ค่ะ2556ถึง2557อ่ะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 44,000 กว่าไร่ตอนนี้ถ้าคิดเป็นร้อยละก็ผืนป่าประเทศไทยมีอยู่ประมาณร้อยละ 31.60 นะคะ
ปีนี้ก็คือข้อมูลปีสรุปปี58
ใช่ค่ะถามว่าลดลงน่ากลัวไหมแน่นอนว่าตัวเลขลดลงมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปดูสถิติในอดีตที่ผ่านๆมาค่ะอย่างในช่วงปี2551ถึงปี2556อะค่ะพอดูตัวเลขพื้นที่ป่านี้จะตกใจมากเพราะว่าในช่วง5ปีนั้นป่าหายไปปีละ1ล้านไร่ค่ะพอมาช่วงเนี้ยป่ายังอยู่ในตัวเลขที่มันเฉลี่ยอยู่ในระดับเนี้ยมันลดลงไป 44,000 กว่าไร่เนี่ยเรากลับมองว่าหรือว่าการป้องกันรักษาป่ามันดีขึ้นถึงมันตัวเลขลดลงก็จริงอะค่ะแต่แสดงว่าคนเริ่มตระหนักขึ้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งขันกันมากขึ้นหรือเปล่าที่มันทำให้ตัวเลข
หนึ่งล้านกับ40,000นี่คือโอ้โหมันต่างกันมาก
ใช่มันต่างกันเยอะค่ะถึงมันจะเป็นตัวเลขที่ลดลงแต่ว่ามันเกิดความตระหนักขึ้นหรือเปล่าที่มันทำให้ตัวเลขลดลงมันดูน้อยกว่าในช่วงที่บอกค่ะช่วง5ปีนั้นคือหายไปปีละล้านไร่นี่ตัวเลขน่ากลัวมากนะคะแล้วถ้าย้อนไปในอดีตกว่านั้นน่ะแต่จำพ.ศ.ไม่ได้นะคะมันมีอยู่ช่วงนึงประมาณ26ปีอันนั้นหนักกว่าคือป่าหายไปปีละ2ล้านไร
่
ทีนี้สิ่งที่เราพยายามเสนออย่างนึงอะค่ะป่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่นะตอนนี้คือป่ารักกับป่าเศรษฐกิจสิ่งที่มีอยู่นะตอนนี้ป่าอนุรักษ์เนี่ยตัวเลขมัน 25% เนี่ยตัวเลขณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วค่ะถ้าเรายังอยากที่จะให้มีป่าเพิ่มขึ้นให้ได้ 40% ตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันและส่งเสริมค่ะคือการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจซึ่งถ้าตอนนี้คิดเป็นร้อยล้านเนี่ยป่าเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะอยู่ที่แค่ประมาณร้อยละ2เองค่ะซึ่ง ถ้าให้ได้ตามนโยบายของเป้าเนี่ยมันควรจะต้องมีการส่งเสริมภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้ปลูกป่ากันมากขึ้นนะคะมันถึงจะได้ตัวเลขนี้ค่ะ
ค่ะไม่ใช่ทวงคืนผืนป่าอย่างเดียวเน
า
ะ
ทวงคืนผืนป่า พอคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วมันกันว่าได้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะแต่คือถ้ามาทวงคืนผืนป่าอย่างเดียวจากประชาชนคิดว่ามันน่าจะได้ความรับความร่วมมือน้อยค่ะแต่ว่าถ้าภาครัฐเองอ่ะกลายมาเป็นผู้ที่มาส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าแล้วก็สามารถที่จะใช้ไม้บางชนิดมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้มันน่าจะดีกว่าที่มาห้ามอย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยอันนี้คุณห้ามใช้นะห้ามแตะต้องนะอันนี้คิดว่ายังไงประชาชนน่าจะมีส่วนร่วมหรืออยากที่จะรักษาน้อยกว่าค่ะ
ค่ะท้ายที่สุดนี้ในยุคนี้จะไม่พูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ก็คงไม่ได้นะคุณผู้ฟังอะไรอะไรก็เป็นไทยแลนด์ 4.0 หมดเลยมีโปรเจกต์คือเป็นซุปเปอร์เมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยก็ว่าได้จะต้องมีการเติบโตด้านนู้นด้านนี้ต่างๆมากมายหลายคนก็เป็นห่วงว่าตัวเลข GDP กระตุ้นเศรษฐกิจโครงการนู่นนี่นั่นที่มันเติบโตขึ้นแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงทางมูลนิธิเนี่ยติดตามเรื่องนี้ไหมคะมีความเป็นห่วงเป็นใยไห
มมีความเป็นห่วงเป็นใยไหมคือ
ก็ต้องห่วงอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่ๆ แต่ว่าการพัฒนามันถามว่ามันมีความจำเป็นไหมถ้ามามองจริงๆมันก็มีความจำเป็นในระดับนึงถ้ามันไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติมากเกินไปค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าให้ประชาชนมาอนุรักษ์อย่างเดียวโดยห้ามแตะต้องเนี่ยมันน่าจะมีส่วนร่วมน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเองภาครัฐเองควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการที่ช่วยส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าหรือว่าพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเขาในการช่วยปลูกป่าหรือรักษาป่าค่ะมันน่าจะมีผลดีกว่าแบบคุณไปสั่งเขาห้ามอย่างเดียวมันมีแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้งอะค่ะเพราะฉะนั้นมันควรจะไปด้วยกันทั้งการพัฒนาการอนุรักษ์ค่ะมันควรจะเดินคู่กันไปได้ค่ะถ้ามันมีจุดร่วมที่ตรงกันนะคะ
นี่ในอนาคตก็จะมีการขยายพื้นที่เศรษฐกิจเยอะแยะมากมายก็อาจจะต้องมีบางส่วนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้างอะไรบ้างเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขตเศรษฐกิจทำอะไรต่างๆมานานโดยที่ไปลุกล้ำที่เหล่านั้นเพราะว่าที่ลุกล้ำว่างเปล่าจริงๆก็มีเยอะนะ
มีเยอะค่ะถ้าสำรวจกันจริงๆน่าจะมีเยอะอยู
่ก็เลือกเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ลุกล้ำเหล่านั้นเป็นที่ใครอาจจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ยากกว่าการเป็นพื้นที่อนุรักษ์
ก็เป็นได้ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะคะคุณออนยุภาสังคมานค่ะหัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคเสถียรกับทางเลือกจัดการน้ำแล้วก็สถานการณ์ป่าไม้ล่าสุดของไทยขอบคุณมากค่
ะ
ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้ไทยปี2558กันอีกสักหน่อยนะคะข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรบอกถึงสถานการณ์ป่าไม้ไทยค่ะว่าภาพรวมปี2558ถึง2559เนี่ยพื้นที่ป่าไม้ไทยยังอยู่ในระดับคงที่นะคะก็คือ102ล้านไร่หรือร้อยละ32ค่ะลดลงเพียงร้อยละ 0.2 หรือว่าคิดเป็นพื้นที่เพียง 44,000 ไร่เท่านั้นนะคะถือว่าเป็นตัวเลขในระดับที่น่าพอใจค่ะเพราะว่าถ้าเทียบย้อนหลังก็คือในช่วงปี2551เนี่ยก็จะพบว่าช่วงนั้นป่าไม้หายไปปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วก็ปีละประมาณ1ล้านไร่ทีเดียวนะคะ1ล้านไร่เทียบกับ 44,000 ไร่นี่ตัวเลขต่างกันมากนะคะขณะที่ช่วง2ปีหลังการบริหารงานของคสช.หรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องของการนำนโยบายทวงคืนผืนป่ามาใช้รวมไปถึงปรับปรุงกลไกการทำงานของกรมป่าไม้ทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาก็พบว่าตัวเลขป่าลดลงน้อยมากค่ะหมายความว่าอัตราการลดลงเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะโดยเฉพาะบางจังหวัดเช่นน่านแล้วก็แพร่ที่ไม่พบตัวเลขการบุกรุกเพิ่มเติมเพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยวค่ะส่วน5จังหวัดที่ตัวเลขป่าไม้ลดลงนะคะก็คือนครพนมค่ะลดลงร้อยละ 2.38 อุดรธานีลดลงร้อยละ 0.72ยะลาลดลงร้อยละ 0.60 เลยลดลงร้อยละ 0.49 แล้วก็สมุทรสงครามลดลงร้อยละ 0.47 เป็น5จังหวัดอันดับป่าไม้ลดลงมากที่สุดนะคะส่วน5จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะสระบุรีค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 สุรินทร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48ลพบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 สุพรรณบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 ขณะที่กรุงเทพมหานครมีป่าร้อยละ 0.33 หรือว่าประมาณ 3,243 ไร่ค่ะคุณสศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็บอกว่าแนวโน้มการลดลงของป่าไม้ดีขึ้นแม้จะดีขึ้นแต่ก็มีคำถามตามมาว่าแล้วป่าที่เคยถูกบุกรุกไปแล้วก่อนหน้านี้ปีละ1ล้านไร่ล่ะเราจะทำยังไงกันต่อเพราะจริงๆถ้ามองถึงปัจจุบันตัวเลขที่มันดีขึ้นเนี่ยป่าที่มันไม่ได้หายไปมันมาจากมาตรการพิเศษของรัฐบาลพิเศษถ้าเป็นแบบนี้ในอนาคตเมื่อเป็นรัฐบาลปกติในภาวะปกติเราจะทำยังไงจะทำยังไงให้กลไกปกติของกรมป่าไม้สามารถที่จะดูแลป่าที่เหลืออยู่ได้โดยเฉพาะมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งรวมไปถึงการดึงชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็การเพิ่มตัวเลขป่าเศรษฐกิจและปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถปลูกได้เพียงแค่ร้อยละ 0.5 เท่านั้นจากทางเลือกจัดการน้ำก็มาสู่สถานการณ์ป่าไม้ไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ไหนมีป่าที่นั่นก็มีน้ำและทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้นะคะนอกจากฟังสดกันทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังอีกครั้งในวันเดียวกันนี้ล่ะค่ะ 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ขอปิดท้ายรายการกันด้วยบทเพลงกอดแม่วงแล้วกันค่ะโดยคุณจิรนันท์ พิชญ์ ปรีชาและ Hope Family ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
Thank you. าข้ามเผชิญ
เดินตาเพื่อแม่วง
ดุจตะเกียงส่องทางกลางสายฝนจุดใจคนให้ตระหนักพิทักษ์ป่า
ทุกก้าวย่างสันติธรรมนำปัญญาศรัทธาเส้นทางทอดกอดแม่วง
กอดแม่วง
สืบศรัทธาเส้นทางทอดกอดแม่วง
กอดแม่วง
สืบศรัทธาเส้นทางทอดกอดแม่วง
กอดแม่วง
สืบศรัทธาเส้นทางทอด
ฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast